Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Camelia Teodosiu și deschid ușa bibliotecii noastre de bucurii pentru a o întâmpina cu plecăciune, în semn de mare respect, pe doamna Niculina Moica, fost deținut politic, arestat în adolescență la numai 15 ani și jumătate, doar pentru îndrăzneala de a gândi liber, în afara unui sistem care a amprentat profund această nație. Povestea Ninei Moica este tristă și poate părea împovărătoare pentru ceea ce așteptăm de la Biblioteca de Bucurii, dar poate cu atât mai mult învățăm să apreciem lucrurile mărunte și detaliile care ne înfrumusețează viața. Dar mai bine vă lăsăm să o ascultați pe invitata noastră.
Mă numesc Moica Niculina, mi se spune Nina și mi este mai comod așa. Am 76 de ani împliniți, sunt născută în Ploiești. În 1943, iar după ce s-a recuperat Ardealul, părinții mei, tata fiind ardelean, s-au întors înapoi în Ardeal, în orașul Reghin, unde am și crescut și am copilărit acolo, un oraș care mi este foarte drag și de care mereu mi este dor.
Haideți să spunem pe scurt povestea vieții dumneavoastră.
Deci, cum spuneam, am copilărit în orașul Reghin, am trăit în anii de după război, se simțeau încă vremurile acelea cumplite, când oamenii încă așteptau americanii, când auzeau câte un avion, se uitau pe cer dacă cumva vin americanii. În perioada când toată lumea era urmărită, era pe vremea lui Stalin, la noi, Gheorghiu Dej, când se făceau foarte multe arestări. Era un regim foarte sever, mulți care au fost puțin mai înstăriți, printre care s-a numărat oarecum și tata, deși nu aveam exagerat de mult pământ, au fost făcuți chiaburi. Și din cauza asta au fost tot timpul urmăriți și, pot să spun, persecutați. Era perioada cotelor, lumea nu știa astăzi, s-a uitat. Era o teroare cumplită. De multe ori recoltele nu erau suficiente, nu se ajungea câtă cotă cereau, veneau și îți puneau sechestruri pe obiectele din casă. Deci eu am crescut în atmosfera asta, plus că părinții mei tânjeau, sau nici nu știu cum să mă exprim, vorbeau foarte mult de regele Mihai. Ascultam Vocea Americii, Londra, de acolo mi s-au tras pe urmă niște probleme. Am terminat elementar, am intrat la liceu și când am terminat clasa 9, am fost și eu arestată într-un lot de tineri pentru o organizație care avea ca activitate, nici nu știu cum să vă spun, să facem ceva împotriva comunismului. I-am avut un coleg mai mare ca noi, care era mai revoluționar așa, și lui a venit ideea asta. Mare lucru n-am făcut, pentru că n-am avut când. Băiatul ăsta care era mai, cum spuneam, mai revoltat de felul lui, era un băiat isteț. Era băiatul unui medic și mama lui profesoară și au furat cu câțiva băieți niște arme de la Ocolul Silvic din, pe Valea Gurghiului. Bineînțeles că securitatea a început să caute cine a furat. I-au prins, i-au arestat, bineînțeles, și probabil că i-au bătut bine, că au spus pe toți cei care știam despre treaba asta. Printre ei eram și eu. Am fost luată foarte repede și eu, cu încă o colega mea. Ne-au arestat și ne-a dus la securitatea din Reghin. Ne-a despărțit imediat. Eu nu mi-am mai văzut această colegă mulți ani încă înainte. Și m-au băgat într-o cameră și probabil n-aveau suficient personal când m-au lăsat cu un câine lup în cameră, care era probabil dresat. Pentru că dacă mișcam piciorul sau ceva, mâria la mine sau ciulea urechile. Sau... Bineînțeles că mi-a fost frică de el, vă dați seama că am înlemnit acolo. Și eram atât de speriată, nu pentru mine, cât mă gândeam la părinții mei. Eu mi-am iubit foarte mult părinții. Am stat ce am stat acolo, nu știu cât am stat, că nu mai țiu minte. Ne-au luat și ne-au urcat iar în mașină și ne-au dus la Târgu Mureș, la securitatea din Târgu Mureș. Acolo, cum se procedează, îți face poze față profil, ca la securitate. Îți ia amprentele, îți face fișa penală, îți pune ochelarii aia de tablă pe ochi, te ia de braț un plutonier sau ce era atunci și te duce, tu nevăzând nimica, te lovești de, și de el și de pereți. N-ai nicio siguranță, că nu vezi nimica, nici nu cunoști locul, nici nimic. Și m-au dus și m-au băgat într-o celulă securității. O celulă de, ce să zic, un 2 metri jumate pe 1 jumate, în orice caz, pe laterale, câte un pat de beton, cu câte o saltea ridicată la perete, pe care numai noaptea o dădea să ne culcăm pe ea, dimineața trebuia să o ridicăm. și cu o măsuță de beton între paturi. Asta era regimul la securitate. Aerisire n-aveam decât printr-un geam care corespundea cu holul securității. Aveam un geam care îl mai deschideau ei ca să ne intre aer pe acolo. Vă dați seama cât aer ne intra. Și au început anchetele. Teroarea este, frica, metodele lor care le foloseau. Unii au fost foarte bătuți, au fost și alții mult mai tineri arestați înainte cu ani de zile. Au fost și copii de 12 ani arestați. Ce a fost foarte important pentru mine este că la vreo 2 săptămâni se auzea când mai duceau pe hol, fiind geamul ăla lăsat așa, se auzea când pășeau pe hol. Am auzit la un moment dat o tuse foarte cunoscută și mi-am dat seama că l-au arestat pe tata. Din acel moment eu absolut nu mai țin minte nimic din securitate. Am fost atât de necăjită, pentru mine a fost o lovitură cumplită și din cauza asta am suferit foarte mulți ani. Și mă doare sufletul și în ziua de astăzi, adică nu pot vorbi mult când dau lacrimile. Da. Și după 3 luni de anchetă a urmat procesul, care s-a ținut la Tribunalul Târgu Mureș cu colectivul de judecători și procurori și ce erau, Tribunalul Militar Cluj, pentru că deținuții politici erau judecați de tribunale militare. Nu cunoșteam decât câțiva colegi de liceu și, bineînțeles, pe tata. Nu vă pot spune ce era în sufletul meu. În sală foarte multă lume, am văzut foarte mulți tineri, pe urmă am aflat că erau foarte mulți secretari UTC invitați. Procesul a ajuns până la urmă să fie un proces exemplar. Și ca să facă un exemplu așa, l-au găsit pe tata, modelul cel mai bun, să demonstreze că am fost educați în spiritul vechi, burghezo-moșieresc. A și spus în proces săracul că tot ce a spus sub influența bătăii. Bineînțeles că l-au scos afară din sală. Nu se putea așa, trebuie să ai curaj mare să spui așa ceva. A fost foarte bătut. A încărunțit în securitate și din cauza asta ne-au dat și condamnări extrem de mari. Avocații nu aveau nicio putere să spună nimic, că avocatul meu era din oficiu, că n-au acceptat altcine să vorbească, le era frică tuturor. Atât a spus, vă rog să țineți cont că este minoră. Și așa de tare au ținut cont încât mi-au dat 20 de ani condamnare și mie și colegii mele, șeful de lot a luat 25, tata 20. La terminarea procesului, nu știu, tata cred că a cerut să schimbe 2 vorbe cu mine. I-au acceptat și au fost niște momente cumplite pentru că am fost față în față amândoi și doar atâta mi-a spus ce ai făcut, Nina. A fost cumplit pentru ei, vă dați seama, mama acasă singură, casnică, au dat afară din locuință, nu i-au dat servici. Eu l-am plâns toată perioada asta cât am stat în închisoare, l-am plâns pe tata, dar pe urmă am aflat cea pătimii și biata mama. Deci a fost cumplit pentru familia noastră. Așa, și după Târgu Mureș, am stat în penitenciarul Târgu Mureș până au început să ne distribuie prin celelalte penitenciare din țară, așa se proceda. Și am stat și în Jilava câteva luni, este o închisoare sub pământ, cumplită. Așa era procedeul, te plimbau după, nici nu știi ce gânduri și ce, care era ideea lor. Probabil ca să te miște de colo-colo, să nu te obișnuiești cu aceiași deținuți, să te terorizeze nervos. Nu pot să înțeleg că tot timpul eram în mișcări. De la Jilava m-au dus la Botoșani, unde Jilava, nu vă mai spun că a fost cumplită pentru mine, pentru că a fost prima închisoare grea, impresia a fost îngrozitoare, este cea mai urâtă perioadă din detenția mea pe Jilava. Așa, și fiindcă eram minor, am stat foarte mult timp singură, aproape vreun an și 8 luni am stat singură și singurătatea este cumplită, să știi, să stai singură, să n-ai o carte, să n-ai un ac, să n-ai un ziar, să n-ai nimic, nimic, nimic decât să stai să te uiți pe pereți. Nu se poate descrie. Nu mai vorbesc despre alimentație, despre frigul suferit, despre stările sufletești prin care treceai. Totul era o teroare.
Ce v-a ajutat, mă rog, să rezistați?
În primul rând, speranța și credința în Dumnezeu. M-am ambiționat, m-am revoltat atât de tare. Am spus că trebuie să scap, deși aveam condamnarea aceea cumplită. Aveam vecine de cameră care erau în închisoare de câte 14 ani și am zis, dacă ele au rezistat, trebuie să rezist și eu. Bineînțeles că speram să nu stau cât au stat ele, dar nu știam ce mă așteaptă. Am stat cu grija asta niște ani, nefăcând nimica și stând doar îngrijorat să nu te vadă pe vizită, să nu te urmărească ce faci, cum faci, nici cum nu era bine pentru orice te pedepseau. Și am sperat, nu știu ce a vrut Dumnezeu cu mine, dar tot timpul am spus că eu n-am să stau mai mult de 5 ani. Nu știu ce a fost, pe tot timpul am spus asta. Și m-a ajutat Dumnezeu că am stat doar 5 ani și 8 zile. Dar asta după un periplu prin multe închisori din România, din Botoșani m-au dus la Arad, fiindcă s-a înăsprit situația, noi simțeam când afară se întâmplă ceva, imediat erau mult mai severi, ne-am dat seama că ceva s-a întâmplat, pentru că ne-au urcat în camioane, ne-au dus la gară cu militari, cu pușca îndreptată asupra noastră și ne-au dus la Oradea, la regim celular. Asta însemna iar să nu muncești, iar să stai într-un fric cumplit în penitenciarul din Oradea și foarte mare severitate. Am stat acolo o iarnă și după aceea primăvara ne-au lăsat iarăși la muncă la ateliere. Și așa am ajuns anul 64, când a apărut decretul dat de Gheorghiu Dej, înainte să moară, și a eliberat deținuții politici pe etape. Eu am ieșit în penultima. Au ieșit deținuții politici din închisori și au dat bir cu viața de afară. Și a fost cumplit de dureros când am ieșit să-mi dau seama că nimic din tot ce am visat nu se poate întâmpla. Am ieșit, de emoții am foarte puține imagini din cum am plecat. Ți-o minte pasul făcut peste poarta închisorii. M-am întors la Reghin, am căutat stradă, am căutat, era în altă zonă decât am stat eu. Am ajuns acasă, mama nu era acasă, după vreo 3 ani cât a trecut, a fost nevoită să divorțeze, că nu-i dădeau servici deloc și ea nu știa să facă nimic, era casnică, așa erau pe vremea aceea femeile. După ce s-a despărțit, după divorț, i-au dat cumva un serviciu la o fabrică de, nu știu ce făcea, niște lăzi, băteau niște cui acolo, nu știu exact ce făcea, ca să-și câștige pâinea, pentru că până atunci a fost nevoită să facă menaj la diverse familii, ca să poată trăi. Așa, și după ce a terminat programul, cred că a venit acasă, m-a primise o vecină, am stat la o vecină și a avut loc întâlnirea, care ne uitam una la alta, parcă nu ne mai cunoșteam. A fost un moment de am înlemnit, nu puteam să ne îmbrățișăm, nu știu cum să vă explic starea asta. Și pe urmă cred că am conștientizat ce se întâmplă și am luat în brațe, ne-am dus în camera pe care o primise, o cameruță mică și o bucătărie după lupte crâncene, să-și recupereze câteva obiecte de mobilă și a trecut prin niște lucruri îngrozitoare. Și tatălui meu, fiindcă era nevinovat, i-au redus la 5. Și el, fiind cu pedeapsa redusă la 5, a ieșit la termen. Și a ieșit după vreo 10 zile după mine. Era vara, într-o zi eram la masă cu mama și am trezit cu el în ușă. Emoții, vă dați seama, m-am bucurat, nu pot descrie starea care a fost, dar a început o altă perioadă foarte, foarte grea. Foarte grea. Pentru că n-aveam niciunul servici. Bineînțeles că totul se făcea cu acceptul securității. Și mi-au dat un serviciu la o brutărie să curăț cartofi. Curățam mai mult noaptea, că se fierbeau cartofi, să aibă pentru pâine.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Povestea Ninei Moica, a fost deținut politic, este impresionantă, emoționantă și ne ajută să înțelegem ce înseamnă să fii liber. Doamnă Moica, după toată perioada de detenție, cât de mult ați apreciat libertatea și bucuriile mărunte din viața de zi cu zi?
Eram în libertate, dar să știți că libertatea asta era tare grea.
Dar măcar puteam să citiți ceva.
Puteam să citesc, aveam aer, puteam să mă uit pe geam, eu m-am văzut 5 ani într-o oglindă, habar n-aveam cum arăt. Eu iubesc oameni în general, mi-s dragi și mă uitam cu disperare cum se fereau de mine, pentru că lumea se speria, era teroare atât de mare încă și lumea era așa de îndoctrinată încă și probabil au crezut mulți că acolo am să rămân. 20 de ani, ori fi zis că asta nu mai vine acasă. Și m-am luptat cu toată treaba asta, adică nu venea să cred că se întâmplă așa și că oamenii sunt așa. Și că în acei 5 ani cât am stat eu acolo, s-au schimbat atât de mult românii. Deci comunismul a intrat, le-a spălat creierul. Cei care erau poate studenți, poate aveau posturi bune, săriște, să aibă probleme din cauza mea. Eu am fost conștientă de treaba asta, nu i-am urât pe niciunul, absolut, dar nu puteam să mă termin de mirat, pentru că altfel am crezut că sunt oamenii.
Cum ați găsit totuși puterea după asemenea încercări să mergeți mai departe?
Eu ascultam mult teatru, pentru că nu aveam televizor pe vremea aceea și eram tot timpul cu urechea la teatru. Era Vraca pe atunci, era Manolescu, mulți care țiu minte. Ascultam cu mare plăcere. Și îmi plăcea să citesc, visam să fac o facultate. Acum trebuia să mă duc să întreb ce fac cu studiile. M-am dus la liceu, unde și acolo fusese în balamuc mare. Condamnarea a fost în septembrie, începea școala. Au făcut careu mare afară în curtea școlii cu toți elevii și ne-au exmatriculat din toate școlile din țară. Asta n-aș știu decât pe urmă am aflat. Și m-am dus la directoare, fosta mea profesoară de geografie, și m-am dus și am întrebat-o ce fac, că vreau să-mi termin liceu. Și Nina, nu pot să-ți dau voie, n-am nicio putere decât să faci cerere la Ministerul Învățământului să-ți aprobe. Și am făcut cerere și mi-au aprobat doar la fără frecvență. Probabil nu prea vreau să fim în contact cu alte persoane. Dumnezeu m-a ajutat că am avut, cred eu, un optimism pe care nici eu nu-l înțelegeam. Doream să trec peste, să răzbat, să fiu și eu ca toată lumea, liberă, să mă învăț să fiu și liberă, că nu știam să fiu nici liberă, să văd ce pot să fac, să-mi termin școala. Eram sigură că n-am să am nici posibilitatea, că eram doi deținuți ieșiți din închisoare, deci eram săraci. Nu o să pot să fac facultate, probabil că nici nu o să mă lase, dar mă ambiționam să fac măcar liceu, să am un serviciu, să fac ceva cu viața mea. Dumnezeu a fost, cum spuneam, darnic cu mine, că m-a făcut puțin mai optimist, așa, pentru că pe cât de mult am plâns, știu să și râd. Râd câteodată cu o poftă nebună și am simțul umorului și eu cred că asta m-a ajutat. Am încurajat și în închisoare pe multe doamne. Între timp, nici nu știu, e greu de explica și asta, că m-am căsătorit. Un băiat care a făcut și el închisoare, pentru că, dar eram conștientă că niciun bărbat care are viitorul în față nu-și va periclita situația lui însurându-se cu fostul deținut politic. Asta era atmosfera atunci. Nici nu știu dacă nu pe urmă am dat diferențe de la liceu teoretic la economic ca să am o patalama la mână să pot să lucrez contabil. Ca asta am făcut toată viața, o meserie pe care o urăsc dintr-un suflet. Și uite așa m-am luptat cu viața.
Deci v-ați căsătorit, ați făcut și un copil?
Da. Am făcut și un copil pe care m-am ambiționat să o îndrum, să o ajut cât am putut. Eu zic că am trăit la un moment dat doar pentru ea. Să se descurce în viață, să o îndrum în special spre o facultate unde nu-i cere dosar. Pentru că avea în casă 3 dosare de deținut politic. Și erau facultăți în care se cerea dosar și n-a riscat să nu intre. I-a și plăcut și a și dorit, am și îndrumat-o cât am putut spre facultatea de medicină unde a reușit. Slava Domnului!
Doamnă Nina Moica, ce v-ar plăcea să faceți pentru tihna sufletului dumneavoastră?
Da, mi-ar place să călătoresc. Spre bătrânețe acum am început să mai ies cu seniori în diverse excursii. Așa, mi-aș dori cât de mult să văd lumea. Ce să vă spun? Mi-aș dori să fiu sănătoasă, să fiu veselă dacă se poate, că m-am săturat de supărări. Și mă gândesc de multe ori că poate așa a vrut Dumnezeu să fac această închisoare. Poate m-a ferit de altceva mai rău. Poate n-a fost degeaba.
Cum vedeți lumea la ora actuală? Cum vedeți vremurile acestea de mare încercare?
Ce văd în oraș și ce văd prin metrou și prin mijloacele de transport, sunt îngrozită. Toată lumea urlă la telefon.
Ce sfat le-ați da celor mai tineri decât dumneavoastră care consideră că stresul e prea mare și că este o lume fără valori?
Cred că nu prea știu ce înseamnă într-adevăr necazul. Prin ce au trecut oamenii, dar noi munceam mult, familia era familie, erau niște valori, era frica de Dumnezeu, cum spuneam. Acum nu știu de ce sunt așa disperați. Toți sunt obosiți, cred că s-au născut obosiți. O sâmbătă, duminica liberă, pe noi ne chema și duminica de multe ori la muncă. Toți sunt preocupați de telefoanele astea, nu mai văd omul în jurul lor, se lovesc de tine cu telefonul în mână. Nu știu, mi se pare că este cumplit ce se întâmplă.
Dați-le un sfat.
Să învețe, în primul rând. Dacă nu ajută Dumnezeu să învețe, să facă o facultate, să învețe o meserie, să fie pe picioarele lor, să-și câștige existența, să se comporte civilizat, să ia de afară ce-i bun, nu neapărat ce-i rău. În primul rând să învețe să zâmbească, să se bucure de orice, pentru că ar trebui să înțeleagă cât de prețios este faptul că sunt liber, că pot vorbi orice, că pot călători, că pot gândi în diverse feluri, unul într-un fel, unul în alt fel, au libertatea asta, să prețuiască libertatea, să fie mai deschiși, mai senini, mai respectoși, să citească, să facă ceva să fie bine cu țara asta. Tinerii ar trebui să învețe să aibă răbdare. Nimic nu se face imediat și dacă știi să ai răbdare și să ai încredere în Dumnezeu, se va întâmpla.